Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome kuda idu građanski protesti u Srbiji. Sagovornici su Čedomir Čupić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Rastislav Dinić, filozof iz Niša. Bilo je reči o tome da li se nakon agresivnih postupaka dela demonstranata i brutalnog odgovora policije mogu očekivati ozbiljni sukobi na ulicama, da li je vlast pod pritiskom građana naterala lokalne kabadahije u Grodskoj i Brusu da podnesu ostavke, zašto veliki broj građana ćuti i ne pridružuje se protestima, kako se dogodilo da krajnja desnica sve više preuzima vojstvo protesta i kako na to reaguju proevropski orijentisani građani. Zašto opozicioni savez za Srbiju postavlja Vučiću ultimatum da do 13. aprila podnese ostavku, kada je očigledno da je to nerealno? Da li su članovi Srpske napredne stranke danas spremni da na kontramitinzima brane Vučića, kao što su to činile Miloševićeve pristalice 90. godina? Koliko su Vučiću odani njegovi bliski saradnici, kao i o tome da li bi Vučić politički preživeo kada bi na ulici izašlo stotine hiljada demonstranata? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakva je sudbina građanskih protesta u Srbiji koji traju već 3,5 mjeseca. Naši sagovornici su Čedomir Ćupić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Rastislav Dinić, filozof iz Niša. Gospodine Ćupiću, protesti su ušli u kritičnu fazu. Deo demonstranata postaju agresivniji, a vlast je krenula da hapsi i da se silom obračunava sa građanima. Čemu to vodi?
Pa to vodi verovatno da će se protesti sada intenzivirati posle ovoga što se dešavalo, jer uvek je vlast ta koja na neki način utiče na proteste. Ovoga puta vlast je pokazala da nisu joj podnošljivi protesti i krenula je u nešto što bih ja nazvao ipak glupost. Naime, da hapsi učesnike protesta, posebno da hapsi one učesnike protesta gde vidimo da ti ljudi ništa nisu nasilno uradili i da su oni privedeni. Čak i kad se govori o toj motornoj testeri koja je doneta, ona je doneta više kao jedan simbol, jer se ovih dana u stvari u Beogradu su se sekla stabla, a kad sečete nešto što je drvo, vi u stvari sečete život, dovodite u pitanje ekologiju, zbog toga da bi se napravila neka gondola za koju svi smatraju da se ne može praviti na tom mestu, jer ona dovodi u pitanje prosto i Kalemegdan kao tvrđavu. I tu se pokazalo da u stvari vlast više ne može da izdrži i da je čekala taj trenutak. Naravna stvar, ja ne prihvatam to što se ušlo u radio televiziju, ali ono što sam gledao iz direktnog prenosa, tu nikakvo nasilje nije bilo, jedno staklo što se polomilo nije to nešto što je vjerojatno, to je bilo u koškanju, u gužvi i tako dalje, ali nije tu bilo nasilja jer na kraju krajeva niko nije ušao u studio, znate, oni su pregovarali da dobiju te trenutke. Međutim, ovdje vlast je pokazala da više je jedva čekala neki trenutak, neki izazov, a to se vidjelo i sljedeći dan kada je zakazao predsjednik konferenciju. Odmah su posebno opozicija, oni su rekli da će doći oko zgrade predsjedništva, a onda vidimo u zgradi predsjedništva ministra policije. To je nešto što u stvari pokazuje da je ovaj čovjek preuzeo sve u svoje ruke. Šta će ministar policije u zgradi predsjednika? Ako se druže, oni se mogu da druže privatno, ali ne u zgradi predsjedništva koja je institucija. Ministar policije se zna gdje treba da sedi. U stvari to pokazuje jednu vrstu velike samovolje sadašnjeg predsjednika Republike Srbije, koji je faktički preuzeo ne samo izvršnu vlast, nego i skupštinsku, a polako uzima i ono što pripada sudskoj vlasti. To je između ostalo pokazatelj da su sudije za prekršaj po hitnom postupku, a naročito su osudile skoro maloletnike, odnosno tek ljude koji su napunili 18 godina i koji su učenici i studenti, sa jednom neviđenom efikasnošću i brzinom. Sada odjedanputa na mig nekoga čovjeka, moćnika, pokazuje se da sud nije nezavistan i da je on potpuno u rukama tog čovjeka i da on može da radi i da donosi odluke koje on hoće.
Gospodine Diniću, mislite li da može da dođe do ozbiljnijih sukoba između demonstranata i policije?
U ovom trenutku teško isključiti bilo koju mogućnost, mada Mi se ne čini da je to pretjerano vjerovatno. Mi smo vidjeli i ono što se desilo u RTS-u. Ja nisam vidio da su demonstranti bili nasilni i čak i novinari iz RTS-a koji su međuvremenu govorili javno o tome, morali su da priznaju da nisu bili predmet napada, da nisu bili predmet pretnji. Također moram da primetim i s druge strane da akcija policije jeste bila u jednom trenutku agresivna, ali meni se čini da narednog dana, recimo ispred predsjedništva, bila je jasna nespremnost vlasti da uđe u tu vrstu nasilnog sukoba sa demonstrantima. Umjesto toga, reperkusije se izvode na neke druge načine, kroz ova hapšenja koja se dešavaju nakon protesta i kroz krivično gonjenje i prekršajno gonjenje ljudi koji su, hajde da kažem, najslabiji tu. Dakle, vidjeli smo da je uhapšen i jedan srednjoškolac čak. Dakle, rekao bih da zapravo jedna i druga strana se u ovom trenutku boje eskalacije i suzdržavaju se od nasilnog sukoba, što je dobro, naravno. Tako da ne bih očekivao eskalaciju, ništa ne možemo da isključimo, ali ne bih očekivao u ovom trenutku eskalaciju nasilja, ne.
Gospodine Čupiću, ove sadašnje protestne šetnje mogle bi se uporediti sa protestnim šetnjama u Srbiji od novembra 96. do februara 97. godine. Tada su građani širom Srbije masovno izlašli na ulice zbog krađe na lokalnim izborima. Protesti su trajali 3 mjeseca i završeni su tako što je vlast na kraju morala da prizna stvarne rezultate, pa je opozicija došla na vlast u mnogim opštinama. Ovi sadašnji protesti, gospodine Čupiću, traju duže, ali vlast ne popušta, niti ima nameru da popusti.
Znate, ovdje je vlast trenutno jedan čovjek, to je Aleksandar Vučić, pa on je sam izjavio i da 5 milijuna krene, on to ne prihvata. U stvari njemu smeta 5 milijuna, možda bi on vrlo dobro upravljao sa ovom Srbijom sa onih preostalih 2 milijuna. To je jedna opasna izjava i ona u stvari faktički, iako su mnogi rekli da je ona u afektu izrečena, nije to afekat, to je duboko njegovo mišljenje. Takve se stvari lako iz afekta ne izriču, afekat je samo omogućio da ono što on stvarno misli da to kaže. Ta vlast potpuno pripada samo njemu, to je jedna vrsta velike samovolje, znači tu više vladavina prava ne funkcioniše nego samovolje jednog čovjeka, odnosno od njegove volje i od trenutka kako on proceni zavisi kako će izgledati politički život. Pravo nasilje otpočela vlast. To je znači pokušaj Stevanovića u Kruševcu šipkama skoro da mu se oduzme život. Ja sam bio u Negotinu. To veče je govorio jedan lokalni čovjek, Strahinja Ćirić. Oni su tog čovjeka, zato što je spomenuo nekoga od tih čelnika stranke Vučićeve, koji je zadužen za Negotin i Negotinsku krajinu, prošle nedjelje sačekali su ga batinaši. U Negotinu su bila trojica, znači Srbija ponovo doživljava nešto što je imala u Drugom svjetskom ratu, naročito u tim istočnim dijelovima Srbije, to su trojke, čuvene trojke koje su pripadale četničkim jedinicama i možda vjerojatno ti su ljudi se i oteli pa su onda radili ono što su oni htjeli. O tome se ne vodi računa, a odjedanputa se učeni filološke gimnazije ili nekoliko studenata hapse i privode, pod hitnom postupku se osuđuju. To govori o tome da u Srbiji je jedno dosta teško stanje. Ja sam do sad posjetio 11 mjesta gdje sam se obraćao građanima. Iz onoga što sam video nema njih mnogo, ali znate, sve bitne stvari se dešavaju u malim srcima, u ljudima koji su najsvesniji, koji imaju i savest, koji imaju i određena znanja. Po tim mjestima sam video najviše ljudi koji pripadaju srednjem sloju, odnosno to su lekari, inženjeri, profesori, jer oni imaju najveća znanja. Drugi su ustrašeni. Između ostalog imam jedno iskustvo iz jednog od tih mjesta gdje mi, dok sam sedeo pre obraćanja u jednome kafiću, prišao mi jedan vrlo ozbiljan čovjek i rekao: profesore, ja i moja porodica vas izuzetno cenimo i tako dalje, međutim ja sam došao da vam kažem, ja neću izaći na protest iako moje srce, moj um, moja duša je za to, ali kaže, moja ćerka je na jednom rukovodećem mjestu, iako ona bi izašla, ona će izgubiti posao.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakva je sudbina građanskih protesta u Srbiji. Sagovornici su Rastislav Dinić, filozof iz Niša, i Čedomir Čupić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Diniću, po vama zašto za 3,5 mjeseca protesta, to je prilično dug period i relativno masovnih protesta, faktički vlast nije ni za jotu popustila.
Nisam siguran da nije ni za jotu popustila. Mi smo imali neke stvari koje, čini mi se, sigurno ne bismo imali da nije bilo protest. Mi imamo recimo ostavku predsjednika opštine Grocak. Oko predsjednika opštine Brus, koliko shvatam, još uvijek se lome koplja, ali izgleda da će i on morati da podnese ostavku. Zoran Babić, direktor Koridora Srbije, koji je bio umešan u saobraćajnu nesreću u kojoj je poginula jedna građanka, je također vrlo brzo podneo ostavku. Mi se sjećamo da je ovaj režim na drugačiji način ne tretirao ekscese svojih postavljenika, hajde da kažem, u vreme kada nije bilo pritiska na ulicama. Nedavno smo obeležili godišnjicu pada helikoptera u kojoj je poginulo, ako ne grešim, 6 ljudi. Mi se sjećamo kako je tada Vučić rekao Nedam Gašića, koji je bio označen kao odgovoran za tu nesreću. Također se sjećamo i kako se taj jedan čovjek postavio prema rušenju Savamali i tako dalje. Ja mislim da sada, kada imamo ljude na ulicama, dolazi do izvjesnih ustupaka od strane vlasti. Tako da mislim da već imamo neke znake da vlast popušta pod pritiskom. Ono što razlikuje međutim ove proteste u odnosu na proteste iz 96. i 7. jeste što su protesti tada, 96. i 7. bili pravljeni povodom nepriznatih rezultata realno dobijenih lokalnih izbora. Dakle, tada je opozicija već realno pobedila na nekim lokalnim izborima i onda se na ulicama borila za priznanje tih rezultata. Mi u ovom trenutku nemamo takve izbore i nemamo takve rezultate. U ovom trenutku se na ulicama borimo zapravo za fair izbore.
Gospodine Čupićevo, vi ste pomenuli taj slučaj tog gospodina koji se boji da mu ćerka ne izgubi posao. U stvari, ogroman broj stanovnika još uvijek čuti i ne pridružuje se protestima. Mislite li da će nasilje koje smo vidjeli posljednjih dana utjecati da se pojača strah i da protesti počnu da se osipaju?
Nisam siguran. Evo, između ostalog, to su pokazali učenici gimnazije filološke kad su oni izašli i kad su zapretili da će sljedeći put pozvati sve srednjoškolce Beograda. Vi ste vidjeli da isto u momentu za par sati je pušten učenik. Naravna stvar, ovdje moćno još vladaju tri antipolitička principa, to je strah, posebno egzistencijalni strah da se ne izgubi posao, to je ravnodušnost koja je proizišla iz jednog dugog perioda razočarenja koja su se odvijala kod građana od 2000. godine pa nadalje i osjećaj nemoći. Ali ovaj najsvesniji deo koji se pokrenuo, on polako oslobađa ljude od strahova i to se pokazuje između ostalog da ovo dugo traje, znači nezavisno koliko ponekada se to smanji, ali samim tim što to ne prestaje, to je nešto što je pozitivno. S druge strane, polako i ravnodušni se bude, odnosno upravo ovih bude na neki način, pošto idu gradom, sećam se sad, skoro sam išao Kragujevcom, i oni idu različitim ulicama, vrlo neprijatna situacija. Ovamo jedan veliki broj, tu je dosta profesora univerziteta, dosta ljudi koji pripadaju eliti znanja i onda vidite građane koji se javljaju i mašu, a imate neke koji gase svetla, neprijatno im je. Mislim da sad ovaj građanski protest ide prema tome da se uredi zemlja po vladavini prava, da se napravi ono što je drugi uslov za demokratsku vladavinu, podela vlasti, naročito da se ojača i da postane nezavisna sudska vlast, da onda s druge strane parlament kao svetilište političkog života počne normalno da funkcioniše, a posebno šta se izriče u tom parlamentu. Između ostalog, evo, ja sam bio predmet, znači kao građanin, kao profesor univerziteta koji nisam član parlamenta, da čovjek u parlamentu govori užasne stvari, to su stvari koje dolaze iz vjerojatno mojeg dosijea gdje vidim da mnogo lažnih je tamo podataka i tako dalje. Naravno stvar, kako ja to da odgovorim? Da tužim poslanika, on ima imunitet. I mislim da čak i ako bi jednog momenta ti protesti zbog umora zastali, oni se neće zaustaviti, možda ako se ne bude to sad rešilo do leta, da možda leto bude neki prekid, ali od jeseni to mora, jer pazite, ovo je više nepodnošljivo. Jer ovo eskalira sve više i više, a Srbija sve više i više tone. Ovdje su izašli na ulice oni građani koji u stvari brane evropske vrednosti. Mislim da političari i politike Evrope nisu na nivou onoga što protestanti ovdje. Između ostaloga, stidljivo ili se uopšte ništa ne pominje ili se ćuti ili se čak negdje i pohvaljuje Vučić radi nekih drugih interesa, ali mislim da oni ovdje urušavaju Evropu, urušavaju upravo svoje vrednosti.
Gospodine Diniću, Da li je problem za budućnost protesta što u poslednje vreme vodstvo protesta sve više preuzima Boško Obradović i njegov pokret Dveri, dakle krajnja desnica?
Ja bih rekao da to jeste problem. I profesor Čupić je rekao da su na ulicama ljudi koji brane evropske vrednosti. To je moj utisak, nemam empirijsko istraživanje kojim bih to potkrepio, ali to je moj vrlo jak utisak. Međutim, mi znamo da se Dveri nisu zalagale za evropske vrednosti, dakle ne samo za evropske integracije, nego ni za evropske vrednosti uopšte. Meni se čini da su ljudi spremni da podnesu da su Dveri deo nekakvog opozicionog bloka, ali kada počinju da se ističu na čelu protesta, ja mislim da on to zapravo antagonizuje i alijenira veliki broj učesnika u protestu. Mi smo imali nedavno slučaj da je u Beogradu govorio Vladimir Dimitrijević, on je član političkog savjeta Dveri, ako ne i predsjednik, koji iznosi zaista izuzetno ekstremno desničarske stavove i vrlo problematične ideje. Ja mislim da građani koji su se okupili u Beogradu na ulicama nisu se okupili da bi slušali jednog takvog govornika. Mislim da su to sve stvari koje ističu zapravo neku vrstu diskontinuiteta ili pukotine između opozicije, opozicijenog bloka okupljenog u koaliciji Savez za Srbiju i ljudi na ulicama. Meni se čini da je ljudima na ulicama zapravo bitnije nešto drugo, a da je Savezu za Srbiju ili bar desnom delu Saveza za Srbiju koji je sve glasniji ili sve uticajniji ili sve vidljiviji, da su bitne neke druge stvari, da je ljudima zaista na srcu neke osnovne demokratske slobode, kao i naravno socijalna pitanja, socijalna sigurnost građana, a da su desnom delu Saveza za Srbiju bitnija neka velika nacionalna pitanja koje već znamo i već neke njihove agende. Protest je dobro funkcionisao dok je ta razlika bila manje vidljiva. Sada kada su ovi desničari dobili više prostora na bini, te razlike postaju vidljivije i mislim da odbijaju građane.
Gospodine Čupiću, mislite li vi da je problem za budućnost protesta što Boško Obradović i njegov pokret Dveri sve više i više preuzima čelnu poziciju?
Mislim da desnica pokušava da preuzme i da su ti ispadi desnice u stvari loši i za desnicu, odnosno oni će biti kontraproduktivni, a s druge strane ja pretpostavljam da će građani ih polako udaljiti. I ne samo to, nego će i Savez za promjene, odnosno partije koje su, dovesti u pitanje. Evo, ja sam bio u Kragujevcu, oni ne dozvoljavaju uopšte da se niko iz stranaka pojavljuje na binama. Ja sam protiv toga da se ne pojavljuju, ali moraju da se pojave neki ljudi koji će u stvari sada govoriti o onome što je ugroženo, znači o vladavini prava, o ugroženosti parlamentarnog života, o medijskoj ugroženosti i tako dalje. To je sad bitka, to je važno. Ovdje u stvari sada treba stvoriti preduslove da sutra demokratija funkcioniše, a onda ćemo mi vidjeti da li će te desne snage imati ikakvoga značaja. Na kraju krajeva i u Europi imate i u Francuskoj i u drugim zemljama 15% pripada desnici. I to nije opasno. Ali je opasno da to desnica sada koristi kada se biju bitke za mnogo važnije stvari. Da se uvede ono što su uslovi, preduslovi i uslovi za demokratsku vladavinu. To je sada bitka. Ovdje smo mi izgubili jer upravo došli su ljudi, došla je stranka koji su bili saradnici u jednoj najtežoj situaciji ove zemlje, znači od početka raspada Jugoslavije, ratova koji su se vodili, ljudi koji su bili na čelo raznih užasnih projekata i represivnih načina, pa sadašnji Vučić je po hitnom postupku kažnjavao medije 99. godine. To je čovjek koji između ostaloga učestvovao u raznim nasilnim aktima u toku raznih demonstracija, pa evo između ostaloga iskidajući tablu sa nazivom Zorana Đinđića ili afirmišući Radovana Karadžića. Verovati tim ljudima, ja to ne mogu da prihvatim. Oni su trebali da je vlast 2000. godine obavila ono što je trebalo, a to je da je otvorila dosije saradnika tajnih službi po ideološkoj osnovi. To bi bila lustracija. Mi više te ove ljude ne bi uopšte znali.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakva je sudbina građanskih protesta u Srbiji. Sagovornici su Čedomir Čupić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Rastislav Dinić, filozof iz Niša. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Diniću, Savez za Srbiju dao je rok režimu da ode sa vlasti do 13. aprila. Ako do tada ne ode, tog dana će se u Beogradu organizovati veliki narodni protest. S druge strane, Siniša Kovačević, potpredsjednik Narodne stranke, koja je značajan član koalicije Saveza za Srbiju, poručuje da bi protesti trebalo da traju do 9. maja. Dana pobede nad fašizmom. Ako do tada Vučić ne ode, pred predsjedništvom će se okupiti 200.000 građana, kaže Kovačević. Da li opozicioni lideri postavljaju nerealne zahteve?
Ja mislim da postavljaju taktičke zahteve. Da, zahtevi jesu nerealni. Vlast ne može da se smeni drugačije nego izborima. Vlast ne može da se smeni dok nije jasno ko će smeniti. A to može da bude jasno jedino na izborima. Ja mislim da se sada namjerno malo radikalizuju ti zahtevi kako bi se podigao, hajde da kažem, borbeni moral građana na ulicama i kako bi se podigao ulog celog sukoba. Ne mislim da je to taktički nužno pogrešno, ali ne mislim da treba da očekujemo naravno da će Aleksandar Vučić podneti ostavku koliko god ljudi da se okupi. Dakle, ne vjerujem da će podneti ostavku ni on, ni Ana Brnabić, niti bilo ko sa tog spiska, ali ne mislim ni da je to zapravo poenta. Poenta je da se na tim protestima okupi što više ljudi, da se izvrši što veći pritisak na vlast i da se što trajnije promeni javna slika Srbije, u tom smislu da nakon toga bude sve teže da se antirežimske snage, antirežimski glasovi i kritički glasovi u potpunosti ignorišu, kao što je to do sada bio slučaj na televizijama, pre svega sa nacionalnom frekvencijom.
Gospodine Čupiću, mislite li vi da je nerealno ovo što radi opozicija, pa postavlja rokove Vučiću da ode do 13. aprila, da ode do 9. maja, mislim, to je prilično iluzorno.
Pa, da vam kažem, opozicija mora nešto da nudi. Ona hoće da iskoristi tu poziciju građana. Ja ne mogu tačno da procenim. Ono što je sigurno, da se pojavi 300-400 hiljada ljudi, nema tog čoveka koji može da opstane. Prvo, neće ga uopšte ti ljudi smeniti, nego će ga njegovi smeniti, znate. Tu otkazuju institucije. Neće niko da brani jednog čoveka koje je ogromna masa u Beogradu izašla. To se desilo sa Miloševićem. Pa Milošević nikada ne bi prihvatio. On je čak onoga momenta kad se dešavao 5. oktobar izdao bio naredbu da izađu tenkovi. Jedan tenkovski bataljon je krenuo sa Voždovca, odnosno sa Banjice preko Voždovca. Onda ga je zaustavio general Krga i rekao, majore, vraćaj se. Mislim, kad bi se tolika masa okupila, prvo bi ga njegovi, znate, odmah isporučili. Ne mogu da to procenim, može se desiti, možda se neće desiti, ali samim tim što traju ovoliko protesti, čak i da oni nestanu, još veće će nezadovoljstvo i nikada se ne zna kada će to da se ponovo pojavi. Vučić i njegovi, oni ne znaju drugačije da funkcionišu. Znate, vlast kad počne da pravi glupost, ona počinje i da popravlja glupost. A onda idete iz gluposti u glupost, pa kad više ne možete da izdržite, onda krenete u nasilje. Mislim da policija ni vojska nisu u stanju da krenu protiv građana. To bi bilo suludo, to bi izazvalo veliko krvoproliće. Ja sam protiv bilo kapi krvi, nek se smenjuju vlasti na jedan normalan način. Na kraju krajeva, pazite, i to je velika ponuda, on sam bi sebe izvukao kad bi podneo ostavku. Ali ako on to ne bude prihvatao i ne bude shvatao, mislim da ulazi u jednu mnogo opasniju situaciju. Naravno, stvar, ja sam za to da se ovo sve na miran način obavi, da budu građani uporni, izdržljivi, odgovorni i nenasilni. Vreme i strpljenje uvek donose pobedu. Znači, oni koji budu strpljivi i koji računaju na vreme, oni će pobediti.
Gospodine Diniću, pomenuto je, pao bi Vučić ako bi se okupilo 200-300 hiljada građana. Ali on još uvek ima podršku blizu 50%, prema tome u dogledno vreme vrlo je teško očekivati da toliko građana izađe na ulicu i da traži pad režima.
Pa dobro, ja nisam siguran da je nerealno očekivati 200-300 hiljada građana. Mislim da je na svim dosadašnjim izborima, od kako je Vučićeva stranka došla na vlast, bilo je znatno više glasača antirežimskih stranaka. Tako da 200-300 hiljada nije neka...
Ne, ja ne govorim o glasačima, ja govorim o demonstrantima, kao što je pao Milošević kad je izašlo milion ljudi.
Da. Vi ste pomenuli da Vučić ima još uvijek oko 50%. Režimske ankete kažu preko 50% podrške među biračima. Ove antirežimske kažu da je ta podrška sada pala. Ja sam skloniji da vjerujem mojim drugim da je sada na 44-5%, što jeste pad. Možda prvi pad te stranke od kako je došla na vlast. Međutim, ja bih rekao da ovdje nije u pitanju samo brojnost, ovdje je u pitanju intenzitet podrške. I ono što je profesor Čupić rekao, sa čim se apsolutno slažem, jeste da je užasno bitno kako će se šrafovi u ovom režimu ponašati jednom kada na ulici imaju 200 ili 300 hiljada ljudi. Mi vidimo da već sada kada imaju nekoliko desetina hiljada ljudi, da taj režim počinje da se kruni, da podrška počinje da se kruni. Ja bih rekao da režim zaista može da skupi broj birača izvestan na različite načine, mi znamo kako on to radi, ucenama, pretnjama, privilegijama i tako dalje. To je jedan klijentilistički režim. Ali koliko je ljudi spreman zaista da okupi na ulici? Koliko je tih ljudi zaista spremno da žrtvuje bilo šta da bi branilo taj režim? Ja bih rekao da takvih ljudi nema puno ako ih ima uopšte. To je jedna značajna razlika između aktualnog režima i Miloševićevog režima iz 90-ih. Milošević je uvijek imao jednu vrstu tvrdog jezgra podrške koja je bila spremna, mi se sjećamo kontra mitinga, koja je bila spremna da izađe na ulice, da uđe u sukob, pa čak i da pucuje na demonstrante. Ja sam siguran da mi danas nemamo ništa slično. Meni je vrlo zanimljiv bio način na koji je Vučić govorio svojim navodnim podržavaocima da ne dolaze u Beograd da ga brane. Ja bih rekao da te podrške prosto nema.
I evo, na kraju da vam postavim i ovo pitanje. Gospodine Čupiću, očigledno Vučić neće otići ni 13. aprila, ni 9. maja, ali može li se reći da je počeo njegov pad, kao što je Miloševićev pad počeo sa protestima 1996. godine?
To je nešto što je evidentno i sigurno. Ali s druge strane, ta manipulacija da on ima 50% građana, on nema 50% građana. Pazite, mi zaboravljamo, na izbore je izašlo 50 i nešto. Procenata od toga je njegova stranka dobila 23%. Sa koalicijom to je negde oko 25-6%. Znači, 1/4 građana se pretvara i govori se da on ima podršku svih građana. Mnogi ljudi ne izlaze na izbore zbog ravnodušnosti, zbog osjećaja nemoći itd. Te kalkulacije koje oni šalju, to nije tačno. Znači, on se zemljom upravlja sa 23%. Nije to 50% građana. Između ostalo, oni nateruju ljude. Pa pazite, 1300 autobusa je došlo kad je Putin ovdje bio. U svakom mjestu, gledao sam u Vranje, 6000 ljudi su dovezli, tako je rečeno. To je jednostavno jedan strah jednog režima koji vrlo perfidnim, suptilnim, represivnim načinima hoće da pokaže svetu kako je on prihvaćen, tako što ljude straši.
A da li je ovim protestima počeo Vučićev pad?
Mislim da jeste. Pa to je dovoljno, između ostaloga, pokazalo i to da je on koji je pripretio da neće uopšte biti oni pušteni. Čim su izašli, jedna samo škola izašla, Filološka gimnazija, odmah je u roku nekoliko sati izmenio odluku. Znači, kad neko menja odluku, a prethodno govori da on neće da popušta, on već nije siguran i on već gubi tlo pod nogama. Mislim da će to sve više i više da se događa.
Gospodine Diniću, da i vas upitam, mislite li da je ovim protestima počeo Vučićev pad, kao što je Miloševićev pad počeo sa protestima 96. godine?
Nisam siguran da bih podcrtao baš to poređenje, ali da, čini mi se da je definitivno počeo put ka demokratizaciji zemlje. Također, mislim da se vrlo jasno pokazalo tokom ova tri mjeseca koliko je režim fragilan. Ja vjerujem da imamo posla sa jednom kulom od karata koja se drži samo dok taj klijentelistički sistem može neometano da funkcioniše i dok svi dobijaju nekakve privilegije. Onog trenutka kada počne nekakav otpor društva, sve je teže raspoređivati te privilegije, sve ih ima manje, sve je manji taj kolač, sve je više nezadovoljnih i ta kula od karata će se sve lakše srušiti.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Čupiću.
Hvala i vama na pozivu.
Hvala gospodine Diniću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Rastislav Dinić, filozof iz Niša, i Čedomir Čupić, profesor Fakulteta političkih nauka iz Beograda. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sledi program za mlade.